әуе толқынында азаттық радиосы қымбатты ағайын, жаңа ғана сіздер соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Енді алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарымыз қандай, Артур?
Астанада Біріккен Ұлттар Ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен және экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымының жемқорлыққа қарсы мемлекеттік топтар және Еуропа кеңесі мен Transparency International орталығының ықпалдығымен халықаралық жемқорлыққа қарсы конференция басталды.
Сондай-ақ Алматыда Кереге Инвест құрылыс компаниясы мен оның үлескерлері арасында дау өршіп тұр екен.
Қазақ архитектуралық құрылыс академиясының жатақханасында тұрып жатқан бұрынғы қызметкерлерін заң орындаушылар күштеп шығарып жатыр.
Жазушы, ғалым, мәдениеттанушы, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Ақселеу Сейдімбеков 67 жасында дүниеден озды. Әріптестері ғалымды, жазушыны еске алып сөз сөйлеп жатыр. Сондай-ақ хабарымыздың соңында қымбаттаған өздеріңізді әдеттегідей Абайдың ғақлия қара сөздерінің кезекті біреуімен таныстыратын боламыз. Сонымен Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық радиосы әрдайымда сіздерге тыңдармандарға қызмет етеді.
Қазақстан шетелдік лауазымды тұлғаларды сатып алуға қарсы халықаралық конференцияға қатысуға ниет білдіріп отыр. Бұл туралы Астанада қаржы полициясы агенттігі төрағасының орынбасары Андрей Лукин жемқорлыққа қарсы халықаралық жиын үзілісінде хабарлады. Ал үкіметтік емес ұйым Transparency International Қазақстан ұйымының атқарушы директоры Сергей Злотниковтың пікірінше, дәл осы салада Қазақстанда жемқорлық көп. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
...1998 жылы құрылған жемқорлыққа қарсы желімен істейтін экономикалық әріптестік және даму ұйымына 23 ел енген. Бұл ұйымның басты мақсаты өзге елдерді жемқорлыққа қарсы күрес стандарттарына жақындату деп хабарланып отыр. Қазақстанның қаржы полициясы агенттігі төрағасының орынбасары Андрей Лукиннің сөзінше, Қазақстан осы ұйым шеңберінде жемқорлыққа қарсы халықаралық конвенциялардың барлығына қосылуға дайын. Оның сөзінше, жыл соңына дейін Қазақстан ақшаны заңдастыруға қарсы Страсбургтың еуропалық конвенциясын ратификациялап бекітеді.
В этом году мы планируем Казахстан, у нас существуют еще в мире такие Страсбургские конвенции противодействия коррупции. На сегодняшний день Казахстан реально заявил о возможности и желании к ним присоединиться.
Ал жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының Қазақстандағы өкілі Сергей Злотниковтың пікірінше, Қазақстан іскерлік операциялары барысында шетелдік лауазымды тұлғаларды сатып алуға қарсы халықаралық конвенцияға қосылғаны дұрыс. Себебі ең бай мемлекеттер кіретін экономикалық әріптестік және даму ұйымының конвенцияларына қосылса, Қазақстанға инвестиция мен технологиялар тезірек келеді, дейді ол. Әзірге тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінен тек Ресей ғана осы ұйымға қосылуға ниет білдіріп отыр. Ал Қазақстанда ірі компаниялар әсіресе шикізат саласында пара беріп келеді. Ал аталмыш конвенция тек ақш пен ұйымға кірген елдер территориясында ғана жұмыс істейді. Бірақ өзге мемлекеттерде ол жұмыс істемейді, дейді Злотников.
Основная проблема Казахстана, что вот, скажем, транснациональные компании же активно подкупают тут, особенно в сырьевом секторе. То есть, потому что вот конвенции, допустим, ну, они условно работают на территории США и на территории стран европейских и тех, которые ОСР входят. А за пределами-то они не работают.
Дегенмен Злотниковтың мәліметінше, Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының жемқорлыққа қарсы конвенциясы мен ұлтаралық ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенцияларын бекітеді. Әрине, бұл құжаттар дереу іске қосылып кетпейді, бірақ жемқорлықпен күрес саласында ілгерілік бар, дейді ол. Қазақстанда биліктің Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес жөніндегі комиссия төрағасы Оралбай Әбдікәрімовтің пікірінше, Злотниковтың ойы дұрыс және Қазақстан тәуелсіздік алған кездегі мұнай саласындағы бұрынғы контрактілер ашық жасалмағандығы рас, дейді ол. Бірақ соңғы кезде жасалып жатқан контрактілер ашық, дейді ол.
Соны ашу керек, олардың айтқандары дұрыс деп ойлаймын. Қазіргі мынау келісіп жатқан мынау келісімдер, олар ашық түрде өтіп жатыр. Мынау тәуелсіздік бірінші алған жылдардың солардағы да келісімдерден ашу керек. Мәселе сонда болып тұр. Олардың айтатындары сол бұрынғы қабылданған.
Еуропалық құқық институтының директоры Марат Башимовтың пайымдауынша, Шеврон сияқты ірі мұнай компаниясы мен Қазақстан арасында 40 жылға жасалған ескі контрактілерді өзгерту қиын, себебі тарихтың кейінгі жолы болмайды, дейді ол. Бірақ Қазақстан зайырлы демократиялық ел боламын десе, конвенцияларға бәрібір қосылады дейді ол.
Кейде мынау айтқанға шығырымын конвенцияларды, дәмен-дәмен қолдамын кешік конвенцияларды. Бірақ ол кезде қойылып кеткен, айтады ой, конкретті тарихи ситуация, конкретті исторический ситуация, сол кезде солай болған. Ол кезде ол көмектескен, тарихтың артықшағы сол жоқ. Сол үшін мен мұнда кейде пікір саяс болғанда одында соқтырдан қашам. Мен айтып тұрған тезесім қандай. Мемлекеттер өздері демократиялық зайырлық мемлекет болсын десе, олар қайда кетпейді, олар бәрібір соны жасау керек. Осындай конвенциялар қосылу керек.
Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің баспасөз қызметі таратқан мәліметке сәйкес 45 елден сарапшылар қатысқан жиында шетелдік лауазымды тұлғаларды сатып алуды қылмыстық қудалау шараларымен қатар мемлекеттік сатып алу тендерлеріндегі жемқорлықпен күрес мәселесі талқыланды. Ал ресми мәлімет бойынша жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының дерегінше Қазақстан 2008 жылы жемқорлық рейтингінде 180 елдің ішінде 144-ші орында болды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайахмет.
Қымбаттаған сонымен Transparency International Қазақстан ұйымының бағалауынша Қазақстан жемқорлық саласынан жоғары деңгейлердің бірінде тұр екен. Олай болса шетелдік лауазымды тұлғаларды сатып алуға қарсы халықаралық конвенцияға қосылуға ниет білдіріп отырған Қазақстанда әлі де талқылайтын алға тартатын мәселелер көп деп делініп отыр. Осы сәрсенбі күні Астанада басталған халықаралық конференцияда.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қыркүйектің 16 күні Кереге Инвест жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің үлескерлері үй салып береміз деп ақша жинап, ақырында банкротқа ұшыраған компаниядан өздеріне тиесілі қаражаттарды қайтарылуын талап етіп, президентке ашық хат жолдады. Олардың айтуынша, бүгінгі таңда аталмыш компанияның директоры қамауда отырғанмен кінәлілер ұсталмапты. Бостандықта жүрген компанияның құрылтайшылары болса, халықтың ақшасын қайтармаудың амалын іздестіруде. Аталмыш компания мен үлескерлер арасында орын алған дауды тілшіміз Мақпал Мұқанқызы бақылаған еді.
2006 жылы Кереге Инвест компаниясы 42 үлескерге тұрғын үй салып береміз деп 600 миллион теңге көлемінде қаражат жинап алады. 2008 жылдың аяғына таман тұрғын үйге кіресіңдер деген компания басшыларының сөзі орындалмас уәдеге айналыпты. Үлескерлердің айтуынша тұрғын үй кешенінің орнында тіпті қазандық та салынбаған. 2008 жылдан бастап аталмыш компаниямен соттасып келе жатқан үлескерлер нәтижесінде компания банкротқа ұшырады деген сот шешіміне қол жеткізеді. Десе де үлескерлер әлі күнге дейін өз ақшаларын қайтара алмай жүргенін айтады.
Кереге Инвест жауапкершілігі шектеулі серіктестікті банкрот деп жариялауға. Ол шешім қабылданды. 29 сәуір күні өз күшіне енді. 30 күні біз Кереге Инвест компаниясына кіріп, қағаздарын, мөрлерін алайық деп едік. Ол мөрлерді бізге жайдан жай бермеді. Әйтеуір солардың бәрін алып, сол қағаздардың ішінде қарасақ, дүние мүлкіні бұлар сата бастады.
Дейді үлескер Бақытжан Бекмұратов, компанияның активі болмағандықтан енді үлескерлер компания басшыларының жеке бизнестерін арестке алу туралы іске кірісіп отыр.
Біздің мақсатымыз, үлескерлердің бәрінің мақсаты, ешкімнің бизнесі, ешкімнің ештеңесі бізге керу жоқ. Біз тек қана өзіміздің құйған ақшамызды қайтарсын. Қайтаратын мүмкіншіліктері бар оларда. Кезінде сол үй салынатын жерді сатса, сол біздің құйған ақшамыз қайтарылатын еді. Жоқ, олар аз сынды да ақшаның өздеріне пайда түспейтін болды да, ал енді кейін жердің бағасы күрт түсіп кетті. Өз ақшамызды жер арқылы ала алмайтын болсақ, енді олардың бизнесіне кірістік.
Деді Бақытжан Бекмұратов. Үлескердің айтуынша компания банкрот ретінде жарияланғаннан кейін қаржы министрлігі тарапынан конкурстық басқарма құрылыпты. Десе де компанияның құрылтайшылары өзігінен көпшіліктің ақшасын бергісі жоқ, керісінше қысымды үдетуде дейді. Олар бұл іске кейбір шенеуніктердің қатысы барлығын айтады. Неге десеңіз, компания құрылтайшылардың кез келген өтінішіне жылдам әрекет етеді, дейді үлескерлер құқығын қорғау ұйымының төрағасы Руслан Асанов.
Период возбужденного конкурсного производства.
Конкурстық өндіріс қозғалған кезеңде банкроттық туралы заңда құрылтайшылар оған араласуға еш құқығы жоқ деп жазылған, яғни шағым талап жазу құқығынан айырылады. Сәуірдің 30 күні конкурстық өндіріс қозғалды. Әйтсе де құрылтайшылар тарапынан қаржы полициясы прокуратураға бірнеше рет шағым арыз түсті. Қазір де түсіріп жатыр. Бұл секілді заңбұзушылықтарға көз жұмып отыра алмаймыз, деді ол. Біз аталмыш компанияның бұрынғы директорына хабарласқан кезде жауап бере алмайтынын айтты.
Я интервью не даю, говорю, я сейчас не в городе, сейчас не могу с вами говорить.
Аталмыш компанияның жалдамалы директоры Жайсанбаев қазіргі таңда қамауда отырған көрінеді. Олар басты кінәлі адамдардың жазаланбағанына сенімді. Үлескерлер үніміз билікке жетпесе, наразылық акцияларына дейін баруға дайын екендіктерін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты ағайын, Қазақстанда тұрғын үй құрылыс компаниялары мен оның үлескерлер арасында осындай даулар әрегідік өршіп тұрады. Тұрғын үй құрылыс компаниялары үлескерлердің ақшаларын жинап алып, ол үйлерді уақытында салмай немесе оның басшылары істі болып кетіп жататын жағдайлар көп кездеседі. Сонымен қатар көптеген жатақханалардың тұрғындары да бұл күндері сол жатақхананың әкімшілік түрде қарайтын иелерімен соттасып, өздерінің сол тұрғын жайлары үшін күш жұмсап жатқан жағдайлары бар. Алдағы әлеуметтік әңгімеде осы жөнінде айтылатын болады, ал қазір сіздердің назарларыңызға сәл жарнама. Осы сәттердегі соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары.
Грозныйдағы жанкештілік жарылыстан бірнеше адам жараланды.
Еуропадағы бақылаушылары Ауғанстандағы дауыс берулерде сайлау бюллетендерінің төрттен бірі бұрмаланған болуы мүмкін деп мәлімдеді.
Ақштың әскери басшысы Ауғанстанға қосымша әскер жіберуді қалайды.
НАТО бас хатшысы Ресеймен диалог өткізуге шақырды.
Ақш вице-президенті Джо Байден Ирак жетекшілерімен кездесті.
Еуропа комиссиясының басшысы Жозе Мануэль Баррозу екінші мерзімге қайта сайланды.
Теһранда палестиналықтарды қолдау шарасы өтпек.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған 10-15 минутында сіздердің назарларыңызға қандай тақырыптар ұсынылады екен? Соғанда тағы да бір рет қысқаша тоқталып өтсек, Артур, қандай тақырыптарымыз бар?
Қазақ архитектуралық құрылыс академиясының жатақханасында тұрып жатқан бұрынғы қызметкерлерінің заң орындаушылары күштеп шығарып жатыр.
Жазушы, ғалым, мәдениеттанушы, белгілі ғалым Қазақстан мемлекеттік сыйлығының иегері Ақселеу Сейдімбековтің 67 жасында дүниеден озғаны жөнінде әріптестер әңгімелеп жатыр. Сондай қымбатты ағайын, хабарларымыздың соңында әдеттегідей Абайдың бақия қара сөздерімен де танысатын боласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы жоғарыда айтқанымыздай әлеуметтік тақырыптарды одан ары қарай жалғастырсақ, Қазақ архитектуралық құрылыс академиясының жатақханасында тұрып жатқан бұрынғы қызметкерлерін заң орындаушылары күштеп шығарғалы жатыр екен. Осы жатақхана тұрғындары мен сот арасында 2005 жылдан бері іс әрі қарай өршіп келе жатқаны жөнінде заң орындаушылары да және жатақхананың тұрғындары да айтып отыр. Осыған байланысты осы жатақхана тұрғындары бірнеше күннен бері наразылық шараларында өткізіп жатыр екен. Сәрсенбі күні бұл жағдай қалай болды? Біздің тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы сол оқиға орнына барып қайтқан еді.
Нөмірі 5-ші жатақхананың тұрғыны Елмира Құланова осы даулы мәселеге байланысты Бостандық ауданының сотына арыз шағым түсірген екен. Алайда ол сот әділ шешім шығармаса жеке бастарына қауіп төндіретін әрекеттерге баратыны жасырмады. Сонымен қатар Елмира Құланова жарық пен суды ажыратып тастағанына 2 жыл болғанын айтып берді. Оның айтуына қарағанда бірнеше күн қатарынан жатақхана бөлмелерін босатуды талап етушілермен араларындағы келіспеушілік салдарынан жарақат алған.
Жақындағанда мен жолдасым, мына жерде баламен отырған, қолында 6 жасар қызым бар. Келді де ана Қазақстанның юристі Тұрлыбеков Марат неожиданно на орда мына қазір гематома көзінен зақымын алып қазір больницадан больницаға барып отыр. Постоянно кешке 6-да келеді. Таңғы сағат 4-те келеді бұлар. Именно ораза айында келеді. Таңғы ораза кезінде ауыз бекітетін кезде келеді. 3 жылдан бері
аталған жатақхананың келесі тұрғыны сөмкелерін арқалап келіп жүрген студенттермен әңгімелесу барысында олардың жатақхана бөлмелерінен орын алуға келмегендеріне көз жеткізгенін айтады.
Студенттерден сұрасақ, біз местный боламыз дейді. Бізге біздің өзіміз әкешімізбен бірге тұрамыз дейді. Біз просто задолженность, пеньямыз қатты өсіп кеткен дейді. Біз жерде біздің Казгасада пеня қатты өседі дейді да. Пеняларыңды алып тастаймыз, сол неге барып қатысыңдар деп. Как будто сендер комната сұрап жатқандай қып деп қаншама осы кеше көбісі 70% орыс балдар солай деп айтып кетті.
Ал жатақхана тұрғындарының қорғаушысы Орынбек Тойкин академия мен жатақхана тұрғындары арасындағы дау 2000 жылдан бері шешімін таппай келе жатқанын айтады. Оның айтуына қарағанда, жатақхана тұрғындарының әрекеті заңды. Ол Қазақ бас сәулет құрылыс академиясы тарапынан тұрғындарға бөлмелерді жекешелендіруге рұқсат берілгенмен, жекешелендіріп алуға мүмкіндік берілмегенін айтып берді.
13-12-сі нақ еңбек қатынасында тұрған адам қазақстанмен. Бұлар далатта саған я жатақхана керек, жұмыстан шық дейді. Жатақхананы сен мен жекешелендіріп аласың. Бірақ жұмыста сен қысқартасың. Сенеп еркімен арыз жазып та қалып қояды. Енді жұмыстан шыққан адам мын жақтан қуып шығатынын білді ме қарап отырсаңыз? Білген жоқ, бірауыз сөзіне сенді. А сонда не дегенің? 2000 міне 3-тен бастап 2005-ке сейін бар нәрсе мен босқа айтып отырғам жоқ. Қолымда қағаздарым бар. Заң бұзушылық бірден бірге. Жағында приказдардың бірі өсімде де жұмыстан шығарылған адам ешбірдің подписі жоқ. Алатты тұрда бойына печатын қойып береді. Бол.
Қазақ бас сәулет құрылыс академиясының жалпы сұрақтар және пайдалану жөніндегі проректоры Өмірзақ Нұрқабылов жатақхана тұрғындарымен бір келісімге келу мүмкін емес деген пікір білдірді. Оның айтуына қарағанда, жатақханалардағы бос бөлмелерге үйсіз жүрген студенттерді орналастыруға тұрғындар мүмкіндік бермей отыр. Сондықтан ол студенттердің президент аппаратына және бас прокуратураға хат жазғанын сөз қылды.
Мынау Қапшағайдан, Қаскелеңнен жақын маңайлардың бәрі балалардың бәрі сөйтін қатынап оқып жүр ғой. Сондықтан біз попытка жасағанбыз. Писімін барлық орындарымен ескерттік, бізге көмектесіңдерші, мынаны кіргізуге біз шығармаймыз уже бос бөлмелерге. Жатақхананың ішінде 116 бөлме бар. Бізде ол жерде незаконды шықпай жүрген адамдар 41. Вот қалған бөлмелерге қайта кіргізейікші, мына балаларды тек кіргізбей. Есіктің аузын бүткіл нелердің бәрін баррикадировать етіп жауып алған. 14 күні болды. Өткен айдың 21-іне бардық, кеше 15 күні тағы бардық, заңымызға кіре алмай жатырмыз. Ал енді оның ішінде тұрып атқан жаңа незакон адамдардың барлығы ішіндегі бір кезінде уақытында 1 жыл 2 жыл жұмыс істегендері бір шамалысы ғана, бір 5% па 6% қана. Қалғанының барлығы академияға қатысы жоқ.
Өмірзақ Нұрқабыловтың айтуына қарағанда, барлық коммуналдық төлемдерді академия төлеп келген. Алайда жатақхана тұрғындары да академияның коммуналдық төлемдерге кеткен шығындарын төлеуге әзір екенін айтып отыр. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбаттаған Алматыдағы Қазақ архитектуралық құрылыс академиясының жатақханасында тұрып жатқан осы академияның бұрынғы қызметкерлерін заң орындаушылары жатақханадан күштеп шығарғалы жатқандығы жөнінде хабарменен таныс болдыңыздар. Жалпы бұл реттегі сот ісі 2005 жылдан бері жалғасып келе жатыр екен.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбаттаған этнограф ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының иегері, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Ақселеу Сейдімбектің 67 жасқа қараған шағында өмірден озғаны жөнінде хабарланып отыр. Сейдімбек Ақселеуұлы 1942 жылы 22 желтоқсанда Қарағанды облысы Жаңарқа ауданында дүниеге келген. 1968 жылдары Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетінде оқыған, одан кейін Қазақстандағы көптеген мерзімді басылымдарда қазіргі Жас Алаш, қазіргі Қарағанды облыстық орталық Қазақстан газетінде, сондай-ақ қазіргі Егемен Қазақстан газетінде және басқа да көптеген журналдарда әдебиет және өнер бөлімінің меңгерушілігі қызметін, сондай-ақ Білім және Еңбек қазіргі Зерде журналының бас редакторы қызметін атқарған. Қазақ сөзінің қадірін түсінетін этнограф, ғалым, жазушы Ақселеу Сейдімбековті өзінің туыстары, оқырмандар өздерінің қимастықпен еске алатындығын әңгімелейді.
Этнограф, ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Ақселеу Сейдімбек 67 жасқа қараған шағында өмірден озды. Жазушы Оразбек Сәрсенбаев Ақселеу Сейдімбектің ерекше адам болғандығын айтады.
Қазақтың атасөзінің қадірін білетін, аузы дуалы, өзі зиялы азаматтарымыздың біреді. Ол әсіресе Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында ерекше жарқырап, жұлдыздай жарқырап көзге түсті. Бұрыннан да Ақселеудің көркем шығармалары, повестер мен әңгімелері елге жұртқа танымал болса, тәуелсіздік жылдарында бұл кәдімгі белгілі көркем сөзші, публицист ретінде ерекше көзге түсті.
Ақселеу Сланұлы 1942 жылы 22 желтоқсанда Қарағанды облысы Жаңарқа ауданында дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің журналистика факультетінде білім алғаннан кейін 1968 және 75 жылдары Лениншіл Жас, қазіргі Жас Алаш газетінде әдеби қызметкер және меншікті тілші болып қызмет етті. Одан кейін Орталық Қазақстан, қазіргі Егемен Қазақстан, сол кездегі Социалистік Қазақстан, Білім және Еңбек, қазіргі Зерде журналының бас редакторы болып қызмет етті. 2000 жылдан бері Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті еңбек еткен болатын. Жазушы Бексұлтан Нұржеке әріптесінің қазасы өзіне ауыр тигендігін айтады.
Ақселеуге
Акселеу Сейденбек 8 монографияның бірнеше ғылымы еңбекпен оқу құралдарының және 400-ден астам мақаланың авторы. 2004 жылы Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының иегері болған.
Ал енді мұның торыс болып толысқан дер шағында дүниеден өтіп кетуі біздің қазақтың руханияты үшін үлкен орын толмас. Қазалардың бірі деуге болады. Ақселеу сиекті азаматтардың дүниеден өтуі біздің руханиятымызды қазаны ортайтып кетті деп атауға болады. Алты жарық марқұмның жатқан жері жәннатта болсын. Жатқан жері жайлы болсын, бақыл болсын. Елге де, жұртқа да, азаматқа да, үйші, отбасы, бала-шағасына да керек азамат еді. Бірақ амал.
Жазушымен қоштасу рәсімі жұма күні Астана қаласындағы Еуразиялық университет ғимаратында таңғы сағат 10-да өтпек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Төртінші сөз. Жұрттың бәрі біледі. Өлі тұғынын, және өлім үнемі қартайып келмей тұғынын, бір алғанды қайта жібермей тұғынын. Қазақ осыған да амал жоқ, нанат, анық өз ойына, ақылына тексертіп нанбайды. Және хәммәні жаратқан құдай бар, ахиретте сұрау алады, жамандыққа жазғырады, жақсылыққа жарылғайды. Жазғыруы да, жарылғауы да пенде ісіне ұқсамайды. Бегірек есепсіз қинауы да бар, бегірек есепсіз жетістіруі де бар деп бәріне сендік дейді. Жоқ, онсына мен сенбейм. Олар сендім десе де, анық ақиқат көзі жетіп, ден қойып, ұйып сенбейді. Ол екеуіне анық сенген кісіге уайым ойлап не керек? Осы екеуіне лайықты жақсылықты өздері де іздеп таба береді. Егер де осы екеуіне бұлдыр сеніп отырса, енді неге сендіре аламыз? Оны қайтып түзете аламыз. Оларды мұсылман деп, қалайша иманы бар ғой дейміз. Кімде кім ахиретте дүниеде де қор болмаймын десе білмек керек. Еш адамның көңілінде екі қуаныш бірдей болмайды. Екі қорқыныш, екі қайғы олар да бірдей болмайды. Мұнда екі нәрсені бірдей болады деп айтуға мүмкін емес. Олай болғанда қай адамның көңілінде дүние қайғысы, дүние қуанышы ахирет қайғысынан, ахирет қуанышынан артық болса, мұсылман емес. Енді ойлап қарай бер. Біздің қазақта мұсылман екен. Егер де екі нәрсе кез болса, бірі ахиретке керекті, бірі осы дүниеге керекті. Бірін алса, бірі тимей тұғым болса, сонда біреу ахиретке керектіні алмай, екінші бір кез келгенде алармын деп, жоқ егер кез болмай тұғым болса, кен құдай өзі кеңшілікпенен кешетті тағы деп. Мына кезі келіп тұрғанда, мұны жіберіп болмас деп, дүниеге керектін алса, енді ол кісі жаным берсе ахиретті дүниеге сатқаным жоқ деп, нануға бола ма? Адам баласына адам баласының бәрі дос. Не үшін десең, дүниеде жүргенде туысың, өсуің, тойуың, ашығуың, қайғың, қазаң, дене бітімің, шыққан жерің, бармақ жерің бәрі бірдей. Ахиретке қарай өлуің, көрге кіруің, шіруің, махшарда сұрауың бірдей. Екі дүниенің қайғысына, пәлесіне қаупың, екі дүниенің жақсылығына рахатың бәрі бірдей екен. Бес күндік өмірің бар ма, жоқ па? Біріңе бірің қонақ екенсің, өзің дүниеге де қонақ екенсің. Біреудің білгеніне білместігін таластырып, біреудің бағына, малына, күндөстүк кылып, ия көрсө кызарлык кылып, көз алар тиспак ылайык ба? Тилеуиңди Кудайдан тилемей, пендеден тилеп, өз бети менен эңбегимди жандыр демей, паленшеникин апер демек, ол Кудайга айтарлык сөз бе? Кудай бирөө үчүн бирөөгө жабыр кылууна не ылайыгы бар? Эки ауыз сөздүн басын косарлык не акылы жок, не кылымы жок боло тура. Өзүмдүкүн жөн кыламын деп, кур ой тайрай деп таласа бергендин неси сөз? Онун неси адам?
Кымбат агайын, Кулама Абайдың 34-ші қара сөзімен сізбен бізді Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Жамал Мұқажанқызы таныстырды. Осымен бүгінгі хабарларымыз аяқталып келеді. Әрдайым амандықта тілдескенше, сау саламатта болыңыздар.
Сау саламатта болыңыз.